Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Anayokaribisha katika studio za Sauti Amerika Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud,
na mimi jina langu ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 21 Juni mwaka wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya wakimbizi wanaoishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaosema hawawezi kamwe kurudi nyumbani Rwanda au Burundi kutokana na mateso yanayoendelea.
Juu salamu yangu, sitaanza rudi. Juu nitarudi hata nitakutana nani? Wazazi wangu wote walikufa. Bakubwa yangu wote walikufa. Mimi nawaachia tumie pepe. Nitakuta nani kule?
Hali ya wasiwasi imeongezeka hapa Washington baada ya kikosi cha kulinda mapinduzi ya Iran kutengua ndege isiyo na rubani ya Marekani katika ghuba ya Uajemi. Watu wanahofia vita kuanza kati ya Iran na Marekani.
Na katika makala ya VOA mitaani huko Mombasa, mkutano wa kuleta maelewano kati ya jamii mbalimbali za madhehebu unafanyika kuanzisha juhudi mpya za kupambana na chuki.
Tofauti hakuna, ni kuto kuelewana na kuto kujua, kwa ajili ukikaa na mwenyeji wako labda si dhehebu lako, shida ni kuto kumuuliza kitu gani ambacho ni tofauti na wewe, mkaelewana. Shaona, katika maelewano hakuna kugombana.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa, ambapo matangazo yanasikika katika mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Harrison anatusomea taarifa habari.
Maelfu ya waandamanaji wa Sudan jana Alhamisi walikusanyika kwenye miji mikuu ya majimbo wakijaribu kufufua juhudi za kupatikana kwa utawala wa kiraia kufuatia mvutano ulioko kati yao na baraza la mpito la kijeshi linaloshikilia madaraka tangu kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir madarakani zaidi ya miezi miwili iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu walikusanyika kwenye kila mji mkuu wa jimbo kuanzia Wad Madani, Al Abayid na Port Sudan, wakiitisha kuondoka kwa baraza la mpito la kijeshi madarakani. Darzeni ya watu pia walikusanyika kwenye mji mkuu wa Khartoum, wakiwemo wafanyakazi wa benki ya kibinafsi ya Khartoum ambayo ni kubwa zaidi nchini humo, wakati wakisema jina raia huku wakipeperusha vibendera vya Sudan. Kamati ya madaktari yenye uhusiano na upinzani ambayo pia ilishiriki kwenye maandamano hayo imesema kuwa maafisa wa usalama walizuilia wafanyakazi wa wizara ya afya waliokuwa wakiitisha utawala wa kiraia. Mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR Filippo Grandi amesema jana Alhamisi kuwa kulazimishwa kwa zaidi ya watu milioni 70 kutoka makazi yao kote duniani ni kushindwa kwa pamoja jumuiya ya kimataifa kutanzua migogoro na kutoa wito wa ushirikiano wa dunia nzima katika kutatua tatizo hilo. Akihojiwa na VOA mjini Amman huko Jordan alipokuwa akihudhuria siku ya wakimbizi duniani, Grandi alisema kuwa tatizo hilo limesababishwa na vita na ghasia, akiongeza kuwa inaonekana kana kwamba jamii ya kimataifa imeshindwa kutatua tatizo hilo. UNHCR wiki hii ilieleza kuwa watu milioni 70.8 walilazimika kutoroka kutoka nchi zao mwaka uliopita au kukoseshwa makazi wakiwa ndani ya nchi kutokana na mapigano, ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu. Idadi hiyo ni ongezeko la watu milioni 2.3 ikilinganishwa na mwaka wa 2017. Milioni 25 miongoni mwao wameorodheshwa rasmi kama wakimbizi na UNHCR, huku wengine wakiwa wamekoseshwa makazi au waomba hifadhi. Na Rais Donald Trump wa Marekani ameionya Iran kupitia ujumbe wa Twitter saa chache tu baada ya maafisa wa wizara ya ulinzi ya Marekani kuthibitisha kwamba Teheran ilitengua ndege ya Marekani isiyo na rubani katika anga ya kimataifa karibu na mpaka wa Iran. Kwa upande wa viongozi wa bunge la Marekani, wameanza kutoa maoni yao wakiwa na wasiwasi juu ya hali inavyoendelea kati ya mataifa yote mawili. Abdi Shakur Abud ana ripoti kamili.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Iran zimetoa picha zinazokinzana juu ya mahala kila upande unadai ndege hiyo isiyo na rubani drone ilishambuliwa na Iran. Lakini hakuna upande hadi hivi sasa umetoa maelezo ya kina kuhusiana na picha hizo. Marekani inaonekana imetoa video yake katika juhudi za kutetea dai lake kwamba ndege ilishambuliwa ikiwa kwenye eneo la kimataifa, huku Tehran ikionyesha ndege ilishambuliwa ikiwa imeingia ndani ya mpaka wa anga wa Iran. Mapema jana kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Iran kilidai kilitengua ndege ya drone ya Marekani aina ya RQ-4 Globe Hawk iliyokuwa inaruka ndani ya anga Iran. Mara moja makao makuu ya jeshi la Marekani kwa ajili ya Ulaya na Mashariki ya Kati ilikanusha na kutoa madai tofauti na ya Iran. Na katika ujumbe wake wa Twitter, Trump alisema Iran imefanya makosa makubwa. Viongozi wa bunge wa pande zote mara moja wamedai lazima pawe na majibu ya ulipizaji kisasi ya kiwango sawa, lakini kila mtu akionya juu ya kuzuka kwa vita. Na akizungumza White House baadaye alipokuwa anampokea waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, Trump alionekana akiwa na shaka ikiwa Tehran ilifanya shambulizi hilo kwa makusudi, akisema inabidi kusubiri kupata ukweli wa mambo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini bunge la Marekani litainidisha mkataba mpya wa kibiashara na Mexico pamoja na Canada, lakini alikiri kwamba huenda uchaguzi wa 2020 ukakwamisha kupitishwa kwake. Baadhi ya wademokrat kwenye baraza la wawakilishi wamepinga kuidhinishwa mara moja mkataba mpya utakaoondoa ule wa NAFTA wa mwaka wa 1994 kutokana na masuala ya bei za dawa pamoja na wasiwasi unaoelezwa na vyama vya wafanyakazi kuhusu kiwango ambacho Mexico itaweza kuleta marekebisho kuhusiana na hali nzuri zaidi za kazi na mishahara ya juu ya wafanyakazi nchini humo. Trump aliyekuwa anamkaribisha waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kwenye ikulu ya Marekani alisema kuwa anatumai watachukua hatua za kisiasa zinazohitajika. Trump aliongeza kusema kuwa anaamini spika wa bunge Nancy Pelosi pamoja na baraza lote la wawakilishi watapitisha mkataba huo, huku baraza la Senate linaloongozwa na wa Republican likiidhinisha kwa haraka mswada huo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amempongeza rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kwa kupitisha mkataba huo, akisema kuwa ni wakati sasa kwa bunge la Marekani kufanya sehemu yake. Wapiga kura wa mji wa Istanbul wanakwenda tena kupiga kura katika uchaguzi wa meya siku ya Jumapili baada ya maafisa wa uchaguzi kufuatilia mbali ushindi wa upinzani mwezi Machi uliofikisha kikomo miaka 15 ya uongozi wa chama tawala cha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, chama cha APK. Mgombea wa chama cha upinzani Ekrem İmamoğlu, ambaye hakuwa na umaarufu mkubwa, alifanikiwa kupata ushindi ambao ulibatilishwa kutokana na madai ya Erdogan kuhusiana na makosa katika kuwateua maafisa wa vituo vya uchaguzi. Malalamishi hayo yalipelekea İmamoğlu kuondolewa ofisini na maafisa wa Uturuki wakiamuru uchaguzi wa marudio ufanyike. İmamoğlu sasa hivi yuko kwenye kampeni ya kilenga ngome za mpinzani wake kwenye mji mkuu. Jumatano maelfu ya watu walikusanyika kusikiliza ujumbe wake kwenye wilaya ya Sancaktepe mjini Istanbul, ambayo ni ngome ya chama cha Erdoğan. Ujumbe wa İmamoğlu wa kupunguza migawanyiko ya kisiasa nchini humo unaonekana kuchangia pakubwa ushindi wake kwenye uchaguzi uliopita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa ya habari, hivi sasa tunakuletea habari yenye uzito mkubwa kwa hii leo. Kamau, tunaelekea wapi?
Moja kwa moja tunaelekea hadi huko kusini mwa Afrika, ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa bunge wa taifa hilo kuharakisha utaratibu wa kutoa dola bilioni 16 ili kuokoa kampuni kuu ya nishati ya nchi hiyo ya Eskom inayokabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha. Akitoa hotuba yake ya kwanza juu ya hali ya taifa tangu kuchaguliwa tarehe 8 Mei, Ramaphosa amesema Eskom ni muhimu sana katika uchumi wa taifa hilo na haiwezi kuachwa kuporomoka, na matatizo yake ya kifedha yanatia wasiwasi mkubwa. Abdi Shakur, basi inaonekana kampuni hiyo ya nishati ina umuhimu mkubwa sana kwa uchumi wa Afrika Kusini. Hata rais kazungumzia namna hiyo.
Kama kabisa ina umuhimu mkubwa kwa sababu uchumi wa Afrika Kusini ambao ndio mkubwa kabisa barani Afrika unategemea nishati kuendelea mbele, na Eskom ndio kampuni kuu ya kutoa nishati hiyo inayohitajika na ndio kampuni kuu ya nishati barani Afrika. Basi hapo Februari serikali ilitoa karibu randi bilioni 23 ikiwa ni karibu dola bilioni 1 milioni 600 kuokoa kampuni hiyo, lakini wakuu wa Eskom wanasema wanahitaji fedha zaidi ili kuhakikisha taa zinawaka na viwanda vinapata umeme zaidi. Hivyo Rais Ramaphosa alikuwa kiongozi wa chama cha wafanyakazi na kugeuka kuwa mfanya biashara tajiri kabla ya kuchaguliwa rais mwaka huu, akitoa hotuba yake ya tatu juu ya hali ya taifa anasema ana kazi kubwa ya kufufua uchumi wa taifa hilo ambao uliripoti kushuka kwa kiwango kikubwa cha ukuaji wakati wa kipindi cha mwanzo cha mwaka huu, na ikiwa ni kiwango kikubwa kazite na ikiwa ni kiwango kikubwa kabisa katika muongo mzima.
Our economy is not growing at the level that we wanted to grow. In fact, in the last quarter we had negative growth. Not enough jobs.
Uchumi wetu haukui katika kiwango tunachotaka. Katika kipindi cha robo iliyopita uchumi umegeuka. Hakuna ajira za kutosha zilizobuniwa hapa nchini. Hayo ndiyo mambo muhimu yanayotia wasiwasi kuliko kitu kingine chochote.
Uchumi wa Afrika Kusini ulishuka kwa asilimia 3.2 mnamo miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2019. Kiwango cha ukosefu wa ajira ambacho kimekuwa cha juu kwa karibu miaka 25 tangu utawala wazungu wachache kuacha madaraka kimefikia kiwango cha juu kabisa cha asilimia 27. Wakati vijana wengi zaidi wanaingia kwenye soko la ajira. Na hapo tena unaongeza tatizo la Eskom, anasema Ramaphosa.
It is this at a time when our country faces great challenges.
Hii inatokea wakati nchi yetu inakabiliwa na changamoto kubwa kabisa ambayo inatulazimisha kuangalia kupita upeo wa macho na kuona Afrika ya Kusini ikiwa na uchumi unaokua, kuona Afrika Kusini ina vijana wenye ajira na Afrika Kusini inayopata ushindi.
Na hivyo kiongozi huyo Afrika Kusini anasisitiza haja ya kukabiliana na matatizo kama ya Eskom na mashirika mengine ya umma yanayopoteza fedha, kama vile shirika la ndege la Afrika Kusini SAA, kuwa ni nyeti kabisa kurekebisha na kujenga tena imani ya wawekezaji ambao Afrika Kusini inategemea ili kugharimia upungufu wa fedha katika bajeti yake. Mbali na kuzungumzia matatizo ya kiuchumi, kiongozi huyo wa Afrika Kusini alitangaza miradi muhimu ikiwa ni pamoja na kuimarisha miundombinu, mradi unaofanikiwa wa ushirikiano wa pamoja kati ya sekta ya umma na binafsi katika kubuni ajira na kuleta maendeleo, na mpango wa mageuzi ya ardhi na kilimo, lakini hakufanua zaidi miradi anayotaka kufanya. Nam, wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa hapa studio naona muda unakwenda na Harrison anarudi tena kusomea taarifa habari.
Kundi la kufuatilia maadili na uwajibikaji wa wananchi la hapa Washington limemtuhumu binti ya rais wa Marekani Ivanka Trump pamoja na mshauri wa rais kwenye ikulu kwa kutumia ukurasa wa Twitter wa Ivanka kutoa maoni ya serikali na ya kisiasa kinyume cha sheria ya serikali. Kundi hilo kwa jina Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, yani CREW, linalofuatilia masuala ya kimaadili, limesema kuwa katika miaka ya kwanza miwili na nusu ya utawala wa Trump, binti yake mwenye umri wa miaka 37 alitumia ukurasa wake wa Twitter kutuma ujumbe kuhusiana na shughuli za kiserikali. Lakini CREW pia linasema kuwa tangu Machi mwaka wa 2018, Ivanka Trump mara kadhaa ametuma ujumbe wa kisiasa ukiwemo wa wiki hii ambapo alitangaza kuhusu kuzinduliwa kwa kampeni ya baba yake ya mwaka wa 2020. Kundi hilo limeomba ofisi ya muongoza mashtaka maalum wa serikali kuchunguza madai hayo. Kundi hilo wiki moja iliyopita pia liliomba kufutwa kwa Kellyanne Conway ambaye ni mshauri wa Trump kutokana na kuweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii pamoja na kufanya mahojiano ya televisheni wakati akishambulia mpinzani wa Trump kutoka chama cha Democratic wakati akiwa kwenye bustani ya ikulu. Na serikali ya Marekani imesema kuwa imesitisha kutoa visa kwa wafanyakazi wa maafisa wa serikali ya Malawi baada ya mmoja wa wanadiplomasia kutolipa dola milioni 1.1 kama fidia kwa mwanamke mmoja mjakazi aliyemleta hapa Marekani kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hapo mwaka wa 2016 mahakama moja ya Marekani ilitoa ridhaa kwa mjakazi huyo kwa jina Finance Lipenga kutoka kwa mwajiri wake Jane Kambalame aliyekuwa akifanya kazi kwenye ubalozi wa Malawi hapa mjini Washington baada ya kumfanyia kazi kwenye nyumba kwa miaka kadhaa akilipwa chini ya senti 50 kwa saa huku akipitia mateso. Hadi sasa mwanadiplomasia huyo hajamlipa chochote. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imefahamisha bunge Jumatano kuwa itasitisha kutoa visa aina ya A3 kwa ubalozi wa Malawi inaoruhusu wanadiplomasia kuleta wafanyakazi wao hapa Marekani.
Nam, na tukirudi katika ripoti zetu za waandishi habari katika sehemu mbalimbali ni kwamba hapo jana dunia iliadhimisha siku ya wakimbizi. Na wakimbizi kule DRC, hasa wa Burundi na wa Rwanda, wanasema hawako tayari kurudi nyumbani licha kwamba Rwanda na Burundi inasemekana amani kurudi. Wanasema wanahofia usalama wao. Mitima de la Chance ana ripoti kutoka Bukavu.
Kutokana na tume husika na wakimbizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, CNR, nchi hii ina wakimbizi zaidi ya 500. Mkoa wa Kivu Kusini una wakimbizi zaidi ya 82,000, mkiwemo wakimbizi 44,000 toka nchi ya Burundi na zaidi ya 36,000 toka nchi ya Rwanda, huku zaidi ya 1,000 wakiwa wanakaa katika miji. Tangu miaka miwili, serikali za Rwanda na Burundi zimetoa miito kwa wakimbizi toka nchi hizo wanaokaa ugenini kurudi nyumbani. Ila baadhi ya wakimbizi hao bado wanasita, wakihisi kwamba bado usalama wao haujaimarishwa, kama anavyoeleza Wimana toka nchi ya Burundi.
Sitake tu kurudia mwema siku. Juu usalama wangu, sitaanza rudi. Juu ntarudia tu ntakutana nani. Bazazi wangu bote walikufa. Bakubwa wangu bote walikufa. Mina wakia tumie peke. Ntakuta nani kuri.
Huyu pia ni Nsabimana, aliyekimbia toka nchi yake Rwanda hadi hapa Kongo tangu mwaka 1994, licha ya mwito uliotolewa na Rais Paul Kagame kusema kwamba siku za usoni Rwanda haitokubali kuwa na wakimbizi ulimwenguni, bado ana masito na kuomba Umoja wa Mataifa ufuatilie swala la usalama wao.
Wakurudia inakuwa wakati yake. Jo mkimbizi anakuwa kujo IT akoi mkimbizi kuko vitu tatu. Kwa wakati tulikimbia juu ya politiki, kwa wakati tulikimbia juu ya dini, kwa wakati tulikimbia juu ya kabila. Sisi hapa kwenye tuko tunajua kwa tulikimbia Lolani Katri. Wakati tulipasha kusema turudie kwetu, tugafatiliwa. Kufatana na damu yenye niliona ya watoto na wenye balikufa, wakanitiria mmoja wa mataifa mbele na guverinoma ya Rwanda wakanitia mbele, ndaweza bauliza mbele ya kusema niingie Rwanda.
Wakimbizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitaka serikali ya nchi hii pamoja na tume ya Umoja wa Mataifa husika na wakimbizi UNHCR kupiga hatua pamoja nao na kuwasaidia inavyostahili.
Bana tudanganyaka, bitakuwa hivi, bitakuwa hivi. Na tunachunga, eske bitafika mwaka gani? Tunapenda na shie, batutie mustari, tuishi sawa bengine.
Tangu mwaka 2006, UNHCR, ikishirikiana na tume ya wakimbizi nchini humu CNR, imeanza harakati za kuwapa mashamba wakimbizi katika kambi ya Lusenda wilayani Fizi, mashariki mwa nchi hii, ili waendeshe shughuli za shamba kwa kujikwamua kimaisha. Mradi huo pia ni mojawapo ya malengo ya kukuza uhusiano kati ya wakimbizi na wakaazi. Wakimbizi wamechukua pia fursa hii na kupongeza operesheni za kijeshi zinazoendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi yenye kumiliki silaha katika maeneo tofauti, hususan katika mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini, makundi yenye kumiliki silaha yanayoweza kuwa wakati mwingine tishio kubwa kwa usalama wao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na huko Kameruni, basi walokimbia nchi yao kwa sababu ya mizozo ya kisiasa sasa wanaishi Nigeria. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema zaidi ya wakimbizi 1035 wamewasili nchini humo tangu mwaka 2016. Lakini watetezi wa wakimbizi wanasema idadi hiyo ni kubwa zaidi, kati ya 70,000 na zaidi, wakati dunia ikiadhimisha siku ya wakimbizi hapo jana. Timothy Obiezu ametuletea ripoti inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Ernest Cho alikuwa mfanya biashara mjasiriamali huko Cameroon. Alitoroka nchini kwake na watoto wake wa kiume kutafuta ukimbizi nchini Nigeria. Cho ni miongoni mwa Kameruni zaidi ya 400,000 waliokoseshwa makazi kwa lazima kutokana na ghasia zilizotokea kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa eneo hilo nchini humo. Sasa katika mji mkuu wa Nigeria anajaribu kuanza maisha upya.
My home in the village, virtually nobody is staying there. We don't have a single life in my house.
Nyumba yangu kijijini kwangu, hakuna mtu anayeishi huko. Hakuna maisha katika kijiji chetu, kila mtu amekoseshwa makazi.
Takriban wakimbizi 1035 wa Cameroon wako Nigeria. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, na maafisa wa Nigeria. Lakini wanaharakati wa kutetea wakimbizi wanasema idadi hiyo ni kubwa mara mbili zaidi. Nigeria, kama majirani zake wengine kwenye bara la Afrika, imeathiriwa kwa kiasi kikubwa kwa ukoseshwaji makazi wa ndani na mzozo wa wakimbizi. Zaidi ya watu milioni 2 kaskazini mwa nchi wamekoseshwa makazi kutoka kwenye nyumba zao na wanaishi katika makambi ya muda kwa sababu ya mashambulizi ya wanamgambo wa Islamic State. Mamia wametafuta ukimbizi huko Chad, Niger na Cameroon. Maafisa wa UN na ECOWAS wanasema kuwarejesha wakimbizi nyumbani haiwezi kuwa kazi rahisi.
The reason for which they have run away needs to be solved.
Sababu zilizowafanya watoroke lazima zitatuliwe. Ukizungumzia kwa mfano wakimbizi wa Cameroon, kama wanajiona wametengwa katika siasa za nchi yao, ni pale tu hali hiyo itakaporudia nchini kwao ndio wanaweza wakarudia.
Lakini hadi pale amani itakaporejeshwa Cameroon, wakimbizi kama Ernest Cho watakuwa nje ya makazi yao kwa muda mrefu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
VOA Mitaani.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika kukuleteni VOA Mitaani, ambapo hii leo tunashuka huko Mombasa, ambako mkutano ulioshirikisha umma pamoja na viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali ulifanyika hivi majuzi huko Kenya kwa lengo la kujenga misingi thabiti ya utengamano baina ya watu wa dini zote. Mafanikio katika mkutano huo uliofanyika katika mji wa Mombasa ni pamoja na kutuma waraka katika Umoja wa Mataifa ili kutambua rasmi siku ya kimataifa ya uhuru wa kuabudu.
Watu wameanza kutumia Uislamu na Ukristo kutenganisha amani iliyoko tangu zama za mababu na mababu. Unfortunately sahii hakuna kulala nje tena. Dakika 5 tukikaa nje umeweza kuporwa, umeweza kukatwa, umeweza kuuliwa. Mkristo na mwana Muislamu ni gaidi, na Muislamu na mwana Mkristo ni gaidi. Na tushukuru kwa viongozi wetu wa kidini pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kujaribu kuleta huu moja wa madhehebu tofauti.
Tujikanye sisi wenyewe, tuwe na mwelekeo. Mimi nataka kupongeza siku hii ya leo kwamba ni siku ambayo imeletwa tujue Muislamu ni ndugu, Mkristo ni ndugu, Muhindi ni ndugu, na hata madhehebu yote yakaa ni sote ni mandugu.
Tofauti hakuna, ni kutokuelewana na kutokujua. Kwa ajili ukikaa na mwenyeji wako labda si dhehebu lako, shida ni kutokumuuliza kitu gani ambacho ni tofauti na wewe, mkaelewana. Sawa, katika maelewano hakuna kugombana. Sawa, na mtafaruku kama huo utakuwa haupatikani. Mtazamo wangu mimi naona hii kama vile tulipofanywa leo ni kwa kutonesha watu wa dini wanatakanao pamoja zaidi, ili watuelekeze na kutupa mwongozo katika mitihani kama hiyo inayotokea. Na niko na uhakika kama Mungu akijalia tukipata mwongozo kama huu, kila tunapokutana kama hivi, matukio kama hayo yatapungua.
Kama hivi tumeona mwanzo mpya, watu wanataka kujileta pamoja ili yani hizi dini, yani watu wasitofautishane katika dini, of which is, ni kitu kizuri sana kama all communities come zitakuja pamoja ili watu wazidi kuendelea.
Tuna furaha kama shirika la Haki Afrika leo hii kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuheshimu uhuru wa kuabudu dini na madhehebu mbalimbali, kuhakikisha kwamba tumeweza kuonesha umoja wa dini na vile vile kwamba dini zetu haziwezi kutumika kutugawanyisha. Tuko na Waislamu kutoka tabaka mbalimbali, vile vile madhehebu tofauti ya Wakristo, pia tuko na Hindu ambao tumeweza kuhakikisha wamefika hapa, na pia makabila ya kijamii ama dini za kijamii wameweza kuja hapa ili kuonesha kwamba japokuwa dini ni tofauti, lakini kuna umoja katika ule utofauti tulionao, na si katika dini yoyote lakini dini zote. Tunawaambia kwamba wakumbuke dini, kwa sababu dini ni jambo ambalo linaweza kumuongoza mtu yoyote katika njia ya sawa. Wachukue maadili ya dini zao, kwa sababu hakuna dini ambayo inapendekeza mambo yafanyike ya uhalifu ama ya utovu wa nidhamu.
Kwa majina naitwa Mama Shamsa Abubakar Fadhil. Mimi natoka shirika la Interreligious Council of Kenya, ni kitengo cha wanawake kinachoitwa Mombasa Women of Faith. Leo tutaitumia hii siku kupush UN wapitishe resolution. Hino siku iwe inaadhimishwa kila mwaka. Nafikiri wananchi wanaelewa haya mambo ya violent extremism. Violent extremism walikuja kutugawanya kidini. Kuwa mtu ambaye anaabudu mbali na sisi Waislamu kwetu kuwa ni kafiri. Ambapo Mwenyezi Mungu ameteremsha mitume, kila dini imeteremshiwa mtume wake. Na nafikiri sisi kama wanadamu sote tunaendeshwa na hisia na malengo mamoja, ambazo ni zile 10 commandments ambazo alipewa Nabii Musa. Mtu akiathirika, haathiriki kwa kuwa ni wa dini fulani, anaathirika kwa kuwa yeye ni kiumbe. Jambo lile linalomweza kumwathiri Mkristo na Muislamu naye lile lile nalo linamwathiri. Siku hino ni muhimu sana ya kuunganisha watu kidini, kwa sababu bila dini humanity hakuna, huruma hakuna, amani pia itakuwa hakuna. Lakini watu wa dini wakikaa pamoja, wakiungana, tukizungumza kwa sauti moja, vitu vyote hivi vitapatikana.
Asante sana Josephat kwa makala hayo mazuri ambayo yanatufikisha karibu ya mwisho ya Kumekucha Afrika. Na hivi sasa punde tu Harrison Kamau anarudi kutusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya waandamanaji wa Sudan jana Alhamisi walikusanyika kwenye miji mikuu ya majimbo wakijaribu kufufua juhudi za kupatikana kwa utawala wa kiraia kufuatia mvutano ulioko kati yao na baraza la mpito la kijeshi. Mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR Filippo Grandi amesema jana Alhamisi kuwa kulazimishwa kwa zaidi ya watu milioni 70 kutoka makazi yao kote duniani ni kushindwa kwa pamoja kwa jumuiya ya kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini bunge la Marekani litaidhinisha mkataba mpya wa kibiashara na Mexico pamoja na Canada, lakini alikiri kwamba huenda uchaguzi wa 2020 ukakwamishwa kupitishwa kwake. Wapiga kura wa mji wa Istanbul wanakwenda tena kupiga kura katika uchaguzi wa meya siku ya Jumapili baada ya maafisa wa uchaguzi kufutilia mbali ushindi wa upinzani mwezi Machi uliofikisha kikomo miaka 15 ya uongozi wa chama tawala cha rais wa Uturuki Tayyip Erdogan.
Asante sana Harrison kwa muktasari huo. Unatufikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kwa wiki hii hasa. Tunakutakieni weekend njema. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.